کاتێک هەرێمەکانو ناوچەکانی ئوسترالیا بانگەش دەکرێن بۆ کامبرا بۆ کۆبوونەوە لە گەڵسەرۆکی وەزیران زۆرینەی کات گرژی و دابەشبوون هەیە بەڵام سەبارەت بە بابەتی تەرۆریزم سەرۆکانی نیشتیمانی هیچ کات ئەوەندە یەکگرتوون نەبوونە لە کۆبوونەوەکانی دوێنێکە بۆ ئەنجومەنی حکوومەتەکانی ئوسترالیا کە وەکو کەوەک دەناسرێت سەرۆکی حکومەتی نیو ساوث ویلز گلادیس بەرجیکلیان لەوێدا ڕاگەیاند کە دەبێت هەڵوێستێکی هاوبەشتر هەبێت بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی تەرۆریزم
The states are in violent agreement on this. I'm really pleased that all the states have indicated they will come up to where New South Wales is in relation to bail and parole.
اما لکاتێکدا کە هەرێمەکەی ئەو مەترسیدارترینە بۆ ڕووداوی تەرۆریزم. بەڵام بەشەکانی تری وڵات کە ڕیسکەکە تێیدا ئەوەندە مەزنین هەروەها هاوخەمن. وەزیری باڵای ناوچەی باکوور نۆردن تێریتۆری چیف مینیستەر مایکل گانەر.
While we in the Northern Territory haven't experienced this, we recognise that we are only as strong as our weakest link, and we don't want our fellow Australians to look at the NT and say actions in the Northern Territory are impacting on the rest of the country. So we recognise that we have to come together and be united in how we deal with this.
ئەوانیش ئەمەیان سەلماند لە کانبرا. ئەو سەرۆکانە پێوانەیەکی نوێی تونتریان واژۆ کرد کە بریتیە لە مۆڵەتپێدانێکی فراوانتر بە پۆلیس بۆ دەستگیرکردنی گومانلێکراوی تەرۆرکاری پێشەوەی تاوانەکەیان بسەلمێندرێت و بە درێژایی چواردە ڕۆژ شانی باسە ئێستا نیو ساوث ویلز تەنیا هەرێمە کە ئەمە تێیدا جێگیرە لە بەشەکانی دیکەی ئوسترالیا درێژترین کات یەک هەفتەیە یان کەمتر سەرۆکی وەزیران دەڵێت کە دادگا پێداچوونەوەی ئەو جۆرە بڕیارانە دەکات.
It is a very important tool. As you know, with terrorist offences, with terrorist incidents, the police have to move to disrupt them very quickly, often more quickly than they would with another type of offence that they are investigating. And so it's important that people who've been arrested can be detained while evidence is being gathered.
هەرێمەکان و ناوچەکانی ئوسترالیا هەروەها ڕازی بوونە بۆ ئەوەی حکومەتی کۆمنوەلت تەرخان بکەن بە وێنەی مۆڵەتی شۆفێری واتە ئەو وێنەی کە لەسەر درایڤز لایسنسە بۆ ئەوەی بخرێتە سەر داتابەیسی نیشتیمانی و هەروەها بەکاربهێنرێت بۆ ناسینەوەی ڕوو واتە فەیشل ڕێکگنیشن کە سۆفتوێرەکە یاریدەرە بۆ ناسینەوەی گومانلێکراوی تەرۆرکاری لە جێگشتەکان. هەرێمی کوینزلاند داوایان کردووە کە ئەم پێوانانە ئامادە بێت بۆ بەکارهێنان لە کاتی یاریەکانی کۆمنوەڵت کە لە شاری گۆڵکۆست لە ساڵی داهاتوو مانگی چوار بەڕێوە دەچێت. لایەنەکانی دیکە هەروەها وەکو بەڕێوەبەرایەتی بازارە مەزنەکان و مۆڵەکان یان ستادیۆمی یاریگا هەروەها ڕێیان پێدەدرێت کە ئەو داتابەیسە بەکاربهێنن بەڵام تەنیا پاش قبولکردن و سەرپەرشتی لەلایەن ئاژانسەکانی حکوومەتەوە سەرۆکی ئەنجومەنی یاسای ئوسترالیا فیۆنە مەکلیۆد نیگەرانی هەیە سەبارەت بە توانای هاکەرە نێودەوڵەتیەکان کە دەستیان بگات بە ئەو زانیاریانە و هەروەها نەمانی مافی سیڤیل
So you might have applied for a driver's license and suddenly that driver's license photograph is to be shared with law enforcement agencies across different states and territories and Commonwealth agencies. So that lack of consent is an important consideration because privacy is something that we guard very jealously in Australia. And we have seen over the last 10 years with the introduction of many, many laws that give the police powers to act without oversight, a steady erosion of those rights in Australia.
بەڵام سەرۆکی هەرێمەکان دەڵێن کە ئەمە ئەو باجەیە دەبێت ئوسترالیا بیدا لە پێناوی ئاسایشی بۆ خەڵکی. سەرۆکی حکومەتی ڤیکتۆریا دانیل ئەندروز دەڵێت کە لێخۆشبوون نابێت بۆ سەرۆکەکان ئەگەر ئەم کارە نەکەن لە کاتێکدا کە تەکنۆلۆجیەکە ئامادەیە.
Some people have the luxury of being able to have that notional debate. Those of us in positions of leadership do not have that luxury. We are called to act and we are called to make the changes necessary to give to law enforcement and our security agencies everything they need to keep Australia safe, and that is what this COAG meeting today has done. and it is this forum operating at its best.
سروكي وزيران مالكوم تومبول دلت او زانياريانی که کود کرینوا لأستادا آماده. بلام دلت بوی هیا هفته اگ بخاینید بو دسالات دارانی فدرال بو اوی او زانیاریانا کوب کنوا لحاو کارکانیان لحره مکان.
These are all available to law enforcement agencies now and have been for many years, if not for generations. But what we've not been doing is accessing them in a modern 21st century way. It shouldn't take 7 days to be able to verify someone's identity or to seek to match a photograph of somebody that is a person of interest. It should be able to be done seamlessly in real time.
برزان گوتنگر لراپورتیکی SBS رادیو در باره با تون کردنوی یاسای اصایشی لأسترالیا که بریار درا لسری لکوبونوی انجومنی حکومتکانی استرالیا. ام راپورتا للان ماریا زویچو آماده کرابو.
SBS, SBS,
SBS,
SBS,
SBS رادیو.